mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda, pe 19h na Grand Katanga pe Bipay Biso, na ngambo est ya Ekolo Congo démocratique. Pourquoi il a mon pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa mokililo, basango na biso na lokota Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi na Cornelius Tenor, Bazali Bongo Onzela Masini, Nalisalisia Edi Sango, Sangwa Mokilelo, et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Mwoka basango to Melibino Mokolo Mwalelo. Ntoma ya Ekolo Kenya, motindami ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique na Oya Munisco, Bazali na Ituka Ituri, pona kukutana na Basimba Minduki.
Elle a retrouvé un groupe groupes armés pour la Siko, va saisir l'opportunité, on a l'opportunité et personne n'a bango pour que ma conjointe ou canabango à la boule, va saisir l'opportunité, on a pour voir cela.
Nengumba Goma, la province ya Nord Kivu, balakisi, bakelasi ya se, habite elo ya l'État, baboyi kotangisa, kinongula matali ya kobongisa lifutali ya bango.
Bala kisibalovike bazana kapasite ya kusove anete parce que ma pasi eleki bamonike gouvernement esali elokote
Nengumba Bandundu bo pesi mangwele ma COVID-19 obanda ki wutompo somoleki
maladi obanda ebande ti lelo na ville de Bandundu toza deja na 175 cas sur les 175 cas wana toza na un total ya 15 décès.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo epa iwapi Edi Isango akoyamba pona biso Didier Boudimbu wazali ministre congolais ya hydrocarbure pona kolobela masolo ya bozangi carburant na Kinshasa. Na Ekolo Congo démocratique na ingai na loba. Tala masolo kitoko tomelebino o mokolo mwalelo toko landa nyo soana na mbola ina sima mwangonga moke kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye e pesa melebiso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Burundi Evariste Ndayishimiye ba kozala na masolo na buyukani na engumba mokonzi ya Burundi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique esengeli ya salamu bembo lelo na Burundi Ekolo Congo Démocratique na Burundi ba bongisaka kosala nzela enguduka kati na bikulu bi mibale ezali na maimatali buyukani ya kosangisa bikulu bya etuka lokola banso bazali pe na CEA isangali ya bikulu bya Afrika ya Est. Kulika basivili zumi na moko ba kufi na maboko ya Basimba Minduki ba fundami kuzala baili ngumba Zaire na mbuka Ndungwe na teritwari ya Jugu na Ituri esakuli barometre ya sekurite ya Kivu. Mabungisi maye malandi laka Bukingi na mwili ya Ekolo Congo Démocratique mlubi bubumi buango busalamaki lubi Zaire ezali moko na mangumba ya Basimba Minduki mabundaka na Ituri elubaka ebate la kaba ema pe bundaka minginde na balindu bakodeko utu mokolo mwayenga kuleka bato tukumi bale na minei basi ba bomamaki na maboko mabasimba Minduki na Ituri nzokande bokutani boko bosalamaki lobiloleki na Bunia kati na balakisi bilungi ya mangomba ya Basimba Minduki ya Ituri ntuma ya Kenya mutindami mokonzi ya mboka president Felix Tshisekedi na bayi Monusco bokutani bwango botali mingi bokubi ya masolo mabandaki na Nairobi ngumba mokonzi ya Kenya pona kimia na moni ya Ekolo Congo Démocratique bayi mangomba ya Basimba Minduki maike mbaye bazalaki te na bokutani ya Nairobi nde bazalaki na liyangani ya lobby bayi bazalaki na Nairobi ba pesi ndingisa na bango pona bokutani ya mibale ya solo maye kasi basingi na mbula matari kokokisa bosenga na bango boko na mangomba ya Ituri ya litumba lokola Kodeko Zaire pe misusu bazalaki te na Nairobi bazali pete na masolo mazali kosalema sika Bitumba bizongela ki lobilo leki kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na batumboki ya ba M23 lobby mulobeli ya ba FRDC colonel Guillaume Njike ya sakola ki ete mampinga ma ekolo Congo démocratique ma zongeli na maboko makambo manso sima na ba M23 ko banda bitumba pe kubuka boteli misi bitumba ba sakola ki bango moko M23 na ngambo na yango epamila ki yambo ba FRDC kosangana na basimba minduki ya mboka pe batumbuki ya bikolo ya bapaya pona kubundisa yango pona colonel Guillaume Njike M23 esi elakaki na ba réseaux sociaux ko bandela bitumba pe esali yango. Docteur Denise Mukwege oyo azwa mbano ya kimia ya Noël azali na mobembo na Washington awa na États-Unis uto libandela ya mposo akutanaki na mokonzi ya États-Unis Joe Biden pe na mulungani waye azali na bolakisi bwa film Empire ya Silence ya Thierry Michel Mikolomie. Docteur Mukwege atiama na film eye ilobilaka mpasi pe monyokoli ya bana ba ekolo Congo démocratique na bitumba pe matata na monili ya mboka yende abungisaka na lipaso basi mingi baye babebisama na kozwama na makasi. Docteur Mukwege azali kolobela bozwami ya basi na makasi bosali la maka bo ebundeli na boko. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ezalaki na bokutani lelo na tine ya kotala lisusu mobeko mwa kopesa nzela na bokobi ya etat de siège nzoka nde congrès to bokutani ya suku mibali ya parlement ekobengisami o mokolo mwa yambo mpona kopona zuzi moko ya maimatali cour constitutionnelle.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Motindami ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique ntoma ya Kenya na molakisi elongi ya MONUSCO bazalaki na ituka Ituri mpona kokutana na basimba minduki baye bazalaki te na masolo ma Nairobi mpona kopesa makanisi mabango na engumba mokonzi ya Kenya epai wapi ebele na basimba minduki pe batomboki ba est ya RDC bakutanaki na bayimbula matari sanza eleki. Tolanda bolai uto Bunya na Christina Bedito.
Mwana mboka Serge Kabe ya Chibangu, motinda mia mokonzi ya ekolo Congo démocratique na toma ya Kenya pe balakisi bilongi ba MONUSCO bakomi na Bunya sima ya nzanga ya lobi loleki pona kokutana na basimba manduki bae bakendeki te na bobengisami ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Felix Tshisekedi sanze leki na Nairobi. Kuna masolo mabeta maki na lisalisi ya moninga wa ye ya Kenya Uhuru Kenyatta. So mazali kosali mabongo pona boluki kimia na est ya RDC maloba ma Serge Kabea.
Si nous sommes ici c'est en fait
ce qui tozali awa ezali kokobisa masolo ya Nairobi 1 kosenga na basimba manduki batika bitumba bazongisa manduki na condition mokote pe bakota na babongisi ya PDDRCS mabongisi oyo ekosunga bango bazonga na civil nazali awa te pona kobondela bango kasi po kolekisa liye bisigo yo président Félix pe nazala sir ke bakoyoka yango.
Liboso ya bapanzi sango toma ya Kenya George Masafu atatoli ete ekolo Congo démocratique ezali moko ya bikolo binene pe ezali na bayimboka ebele. George Masafu:
that brotherly discussion
tozali kosunga président Félix Tshisekedi pona kozongisa kimia na Ituri pe na est ya ekolo Congo démocratique pona ngonde Kenya yeyi awa kola kisabonde kona tango ya masolo kati ya basomba minduki bayi société civile na mbula matari esengeli maso maleka kati ya bondeko biso tozali pe bandeko tokosungana kino kimia ezonga o munyele ya Congo sengo ikozala soki bakongole babwaki manduki pe
koyambana maboko na maboko. RDC ezali moko ya bikolo minene ya est ya Afrique.
G5A Lingomba lisangisi Kabila Alour Hema Nyali Mambisa Ndoke Bopeba Misusu Baeba Kufisi Mabota Mabango na Bitumba ya Basimba Manduki na Batomboki na Etuka Ituri esepeli na Bokobisi Masolo ya Nairobi na Ituri Motali Selongi na Bango asengi na Basimba Manduki batika Bitumba po batu mingi na Ituri basili kokufa na mobulu yango. Toyo kamolobeli ya G5A Maître Christian Uteki.
Na biso majeri zake kimya ekota na mboka mingi mingi makambo ya kubomana esila même si osisa ngwe kuzwa Thailand ngini nimepona biso soki makoki ya kuboma bato esila na mboka wana opisa mboka kimya epi circulation development pe aituri kuzala me eloko toko senga na ba groupes armés pona siko basi zero opportunité wana opportunité epesa mina bango poke bakonzi ba yeta na bango awa na bune basi zero opportunité wana po basola parce que a defo po soko wazui chance ya kosola wakonzona te baiba ke to uta bakonza la redi par la force de la loi deja na kunivwa komunote esake bazwa deja makoki wana bagutu arme o bakotika mandu kite bakobunza bango po ba redi bango silence e po wana ndeto senga na bango wakonzi arme nyonso basi zero opportunité o gouvernement epesi bango ba solola epi batika deja do bosala na mboka sito kuboma bato to ba mambu ya komunote na biso batika ngo
na masanga zomi na mwambe mabasimba manduki na ekolo Congo démocratique bobele moko FRPI force de résistance patriotique de l'Ituri bangonde bakende kina Nairobi Codeco coopérative pour le développement du Congo FPIC front patriotique et intégrationniste du Congo Zaïre Namisusu bakende kite Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amérique.
Merci mingi Christine Abedito Nengumba Goma na province ya Nord Kivu balakisi bakelasi ya se habité l'Obialita balobi bakotangisa baboyi kotangisa kinombula matali akobongisa lifuta na bango ekokisi sikamposo mibale uto batika kotangisa baboti na bango na ngambo na bango balaki kotinda bana na bango na bisika ya misala ya bakonzi soki kelasi ezongite tolanda bolayi na fiston isemwami
Priska Luanda Kamala, mopesi toli ya moyangi letuka Nord Kivu na mematali kelasi, akutana kina bala kisiabitelo ya bana, olisangali ya bango SAINIP, Syndicat National des Enseignants des Écoles Publiques. Sophie Mukadi, molobeli na bango, alobiete, mukolo bakozwa eyano ya malamu na bosenga na bango, yakobongisa lifuta na bango, nde bakozongi la kotangisa bana. Toka, Sophie Mukadi.
Na ero yo touti komona na na mama Priska, conseillère à éducation, tomoni si que non ba problème na biso eza na na solution te et il faut ape sa biso orientation to sala nini to loba nini pe ba bakaba balakisi et pour que ba reprendre nzela ya 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 kelasi mais amonisi bango que non eza impossible ko pe sa biso solution intermédiaire il faut ye moko atinda ba doléance na Kinshasa pour que gouvernement ye moko ape sa ba solution loba ke to zana grève est continuée. Balakisi balobike bazana capacité à sauver en été parce que ma passe est le qui. Bamonike gouvernement est sali et l'autre côté. Mais gouvernement est ikali vraiment indifférent. Ce qui balingi année scolaire est à la ma sauver, il faut baye bisa ba parent ba sala quelque chose pour encourager Balakisi.
Julien Kasilamou, team leader. Tompe, Mokambi, y a été une société civile, force vive, y a tout qu'un or qui vous. Na maimatali zebi to recherche scientifique alobiete akutanaki na baboti baike nantina ya boyi bia bana bango mpe bampesi na mbula matari mikolomi bale mpote ebongisa likambulie pambate baokende kotika bana na bisika ya musala ya bakondi po batangisa bango toka Julien Kasilamu
eloko epesi penza mawa na mitema bapara yango bapara bayaki komona biso to kaka mikolo nyonso ba greve na ba greve depuis tatito e bandaki me eloko pe epesi bango mawa mususu bazotala ba autorité o baza chargé na éducation na niveau à province batikali kimia par rapport à situation yangwana balobi na bango kaka batie autorité provinciale o baza chargé na éducation au niveau à Nord Kivu 1
1. Batie na défi. Ba MCA, ba PC 48 heures. A résoudre problème oyo. Sinon, lundi, ba parent o baza na bana na bango. Nandako, bako tika bango nandako te. Bako ndimate. Po, tango ba enseigne baza na grève. Bana ya ba to baza na mbongo na ba école privée. Bazo continue na cours. Yangwana ba kome ma bana na bango. E pa ya ba autorité o baza chargé na éducation na niveau à province. Bango ba tangi sa bana bango. Po bazo linga koluka solution te. Po tozo tala na ba province mususu. Tango ba enseigne ba lingi basa la grève. Ba autorité provinciale bazo benga bango. To
Simone Bachizi, Moboti ya bana banei, bai bazali kotanga lobiete, alembi na mabongisi makila siofele. Alobi soki mbula matari kokite, eloba mpwete bango moko bafuta mbongo, loko lezalaki kala pwete, bana batangi sa malolenge longobani. Tosoki maloba ma Simone Bachizi.
Vraiment nga gratite wana, omu atesila. Po bakala tozaki ofute la bana biso moko, Minerval. Me va promettre biso makambo ya gratuite, ti lelo to mona ngote ba enseignant bo grevé mie voto to tikala na système wana kala to senga ngote bango ne ba pesa biso gratuité wana mais to mona ngote
na ngambo ya bakondi Delphin Kanupungu Pero mokambia province éducationnelle Nord Kivu 1 a boy ko pesa biso maloba kasi a commune na liebis na poko alelo ete a sengi na balakisi banso bazongila musala na bango sokite bako pesa ma etumbu to simba ete poso misa tumikoki huta balakisi ya bitelo ya bana ba boya kotangisa huta engumba goma Fiston ici mami pour la Lola Kala America.
Merci mingi Fiston ici mami. Tokende bongo na ngumba bandundu et pas yapi. Bopesi mangwele ma Covid bobandaki uto mposo moleki désiré tankouy azalaki na isika yango tolanda sango yango.
Pona vaccin ya COVID-19 eza malam makas. Parce que vaccin ya COVID-19 eza ko bate la biso contre maladie ya coronavirus eza ko bate la biso makas. Nga koutou na zwa ki deja vaccin na rapo na mi bate la contre maladie ya coronavirus. Yango nazo senga na population nyons tou ya bon dundu vil. Bakende na ba site oyo ezali prévu pona kozwa vaccin ya COVID-19 bakende kozwa vaccin na bango pote bami batela contre maladie ya coronavirus.
Bato mingi bazali kobanga bazali koyima yima balobi vaccin oyo ezali koboma bato basi bakobota te pe bona bongo olobi nini na ba oyo bazali na makanisi andenge buye.
Bato mingi baza koloba ke coronavirus vaccin na yango soki jui yango plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga mbilinga ba maladi ebele mais pona nga na lobi eza bongote eza lokuta bokende kozwa vaccin na bino po bomi batela contre maladi ya coronavirus.
Docteur Fabrice Mweni tolingi toyeba soki ya solo mangwele oyo ezali koboma bato pe tina ya kozwa mangwele oyo ezali nini.
Kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezobatela yo ezobatela pe bandeko mususu po basala maladie te. Kolanda bilobela te oyo batu mususu bazoloba ke vaccination wana soko zwi yango kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baoloba ke kobota te eza lokuta. Nga carte na nga yango banda nazwa isala nga eloko moko te.
Est-ce que motango ya ba site ya vaccination e koki penza po batu nyonso bazwa mangwele?
Bon, ngana uti mbanzalute na ye na bagata awa. Vaccin na ngana zwa kyango na bagata. Me awa na bandu na yebite basite ngo eza wapi. Me pona biso kuna basite zaka misatu na mbangumi na bagata pe na manzasai. So ki bako hayi kosala ke, eko banti na basantra mike mike de fason ke, batu ebele, bazwa vaccin po objectif eza la ten. Objectif eza ko atendre au moins 10% la population. Mendenge nini muta uta musika haya kapo na vaccination eza pasi.
Na zone de santé ya bandu ndu, tozaliko solola na munganga mokonzi.
Nana za Dr. Bedel Mulumba, médecin chef de zone ya santé ya Bandundu. Ma radio Bandai Bandai filelo na ville de Bandundu toza déjà na 175 cas. Sur les 175 cas wana toza na un total ya 15 décès donc batu 15 de bakufi.
Na campagne oyo batu boni bazi mangwele.
Batu baza ko se faire vacciner po banda to bandaki ma kambuya mangwele to bandaki ango liboso avant kutu campagne. To bandaki to benga ango vaccination de routine. oyo tozwaki bato environ 600 oyo base vaccinaki na kati ya campagne na biso tozali na 2316 personnes oyo base vaccine lisusu.
Tosengeli toyeba ete awa na bandundu basite misato ebongisami mpona kozwa vaccin ya COVID-19, site ya Bomoto na commune ya Basoko, site ya Luani na commune ya Disasi, pe site ya Hôpital Général de Référence na commune ya Mayoyo. Désiré Tankoui, Lolaka la Amerika.
Merci mingi Désiré Tankouille. Les autres amis mokolo mitano tombé vendredi bo mikolo miso ya vendredi zali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Bozindo. Lelo Edi Sango ya mbipo na biso ministre congolais ya hydrocarbures Didier Boudimbu bazali ko solo la masolo matali ndenge carburant ya ba avion ezali ko mona na mingi te tolanda bango.
Na linaka na biso na Bozindo tu yambi lelo ministre ya mambi matali petrol tope hydrocarbure tu yambi bongo ministre Didier Boudimbu mbote ministre Didier Boudimbu
mbote ndeko.
Oui, monsieur le ministre, tu yambi yo pe na kotu na po siko yo mwa makambuzali na Kinshasa balobi kerosene tope petrololo oyo etiamaka na mpepo ezali komona na te yango mibembo mingi ya mpepo ezali kosala mate pe bosengi na ba kompani ya mpepo kokitisa motango ya mibembo na bango basalaka na mposo tope na sanza likambo yango mpenza eza ndenge niso kokolimbola biso.
Mais les Kambango ils ont un niveau international. Bambou Kanyan Soyamokili, vous voyez que Russie et Ukraine épais à 30%. Donc aux 8 divisé par 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, bikolo ya Russie plutôt ya États-Unis ya Occident ba bloqué bango na Swift biso to sombaka un peu partout bo somba Swift exacté rouble peut toza na ngote donc exacte marché koti moi mobulu na nain koti mobulu exacte ka Congo République ba Nigeria ba grand producteur de pétrole ba koti na ba difficulté Sénégal et Blotos de Koutou, Kozanga Kabon, moi pendant 10 jours, Bisho Tobundani, Tozangite, mais toujours rationalisé. Ko rationalisé et Tsengenene. Bouyo Moutoundeko, Oebike, chaque semaine, je vois le mot de la Bumbashi. Olez à la Bongo, Tuebisi Kongo CA, Tuebisi Kongo Airways. Bon, mais Mango Shubong, Tebo Tchata, 2 vols par semaine. Maintenant, le problème est que la communication peut être tambolée à Malamoute, Bande Koutou, Bassombi, Babia, avion, à comme un aéroport, vol les annuler, et toujours comprendre le Kanda Nabango. Mais Bisho, les État, gouvernement, tout ça, il pour produire les alliés. Le temps, bateau et Zoya, pour écouer, pour remplir en haut. Disons par 2 par 3. Mais pour vol et zangate, si vous avez vol et zangate, vous avez vol et zangate, mais vous rationalisez. Ceux qui vont être mis balé un jour et commis mon corps. Ceux qui ont 7 dans la semaine et commis mis balé mis ça tout. Les temps, semaine prochaine, mardi, mercredi, pour nous, nous avons un peu en Angola, dans le moment où tout est là, pour nous corriger, nous avons une situation qui est normale. Et cette situation, nous avons un camion sur la tour, nous avons un camion au Brazzaville, nous avons un même problème. Donc je pense que toujours Bundanazé n'a rien à signer. Il y a encore et c'est la cohésion nationale pour bien se trouver au Bundanabitumamo Tinasuka.
Tout le bateau aux en Angola pour Nakoluka, Koyuka en Angola et puis ça pétrole, puis ça kérosène na ba nyonso bi makana pétrole wana lokola ba carburant na ba musisu.
Tous en Angola toujours Bundana parce que au ba bengi essence et ça ma problème t. À ta toke nango tous en problème essence t. Autre nom, moi, les Cambomouké, Bussomo, Tim Afrique, ou Bima, pour attendre un bon au coton de commis passé. Et ça, qui vous aide, n'a gasoil. Mais, pour la combattre la population à Bussom, pour la combattre la Mboka, et l'autre, ça qui est touché pour gasoil assez pour la que Transco a zang à cause la mouvementé, Transco a zang à problème à gasoil. Et puis, la rationalisation des touchés, la station Moutouposo, plus de 20 litres à gasoil, va repérer sa terre, va repérer sa 10-15, pour la terre que Moutouyo, son mit 300 litres, il y a ce midi, ça vous aussi d'ici, pour faire ça en DNN. De rationaliser les temps d'ici mercredi, jeudi, nous sommes à la normale.
Pour que nous en Angola, tout peut beaucoup le cas, bien nous sommes au lobby, pour que nous sommes en Russie.
bato ya minene monsieur Seudi Angela uchi Orlando monsieur Luzuti Lomi na Rwanda to za poso ki to bimisa lobby samedi e roko makilesa dimanche lundi to za ramadili tango ko mana matadi na angu wango fo ba kote ba pipeline fo ba pomper c'est cause un peu 3 4 jours za plutôt gagner temps parce que ba bato ko ma entre le 23 na le 30 comme il est 30 les temps boti indicateur ko ma ba le 7 le 8 juin donc to za na problème makasi yango aweza na babenga nini tout ce que c'est moko il y a urgence d'abord pour notre régler en gros fallait ça ma depuis mais bazana ba norme na bango le toujours l'an de l'administration tout là déjà ça fait plus d'une semaine mais tu dis que toujours long en dans les 2-3 jours
wana ndengo utolo beza urgence tope ya no ya lombango kasi toloba na moyen terme pe na long terme toloba kota la musika e kosala mandenge ni lobi Russie sengi bino bo futa kana ruble bino bozana ba ruble te e ya no nini bozana ngo pona long terme
à long terme, tu aussi qu'on en fait, toujours lancer, bah, appel d'offres dans le mois de juillet. Bah, appel d'offres, on a, qu'on permette, bah, opérateur, bah, y a, comme, qu'on produit, pétrole, bisous, n'a qu'on produit, ou, on a, trop ça, bah, raffinerie, plutôt, comme, un peu, qu'on raffinerie, produit, au bisous, trop ça, là. On est dans à long terme, bah, solution, je vais à 10 mois de juillet. À part, à long terme, toujours, la structure de prix. Pourquoi, toi, t'es qu'un carburant jet, donc, qui subvention, c'est une vérité de plus. En fait, en long terme, la solution est belée, mais je préfère que le gouvernement, à travers mes porte-parole, nous a communiqué officiellement.
Kasi, Toloba, l'ikambo etali, obi structure ya prix, sans eleki, tout le monde qui ozwa ki, nous avons ma solo mingi, na ba yebasala kama kambo ya ba pétrole.
Le gouvernement a communiqué pour la partie le ministère de l'économie et de la finance. Et tu même la primature. Toujours sur le là, je suis en communication avec le gouvernement.
Cassio Lobby, problème est allié pour l'essence, le pétrole, le kérosène, le gazoil. Mais tu as dit, tu as dit, information as dit, tu 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 as carburant T, bazana essence T.
Oui, ça m'a dit que c'est une question sécuritaire. Parce que dans la ravitaille, où tu as Ouganda, dans le Soudan, na maji baba kote wan baba pontier wana loko la bandeko baba tomboki bazo sabiso des ordres bakangi bandela moyen ba camion citerne et katisa et attendé mon problème to nango yango na sécurité ça n'a rien à voir avec le ramitement pour travers le ministère des Hydrocarbures.
Bat musu bazo lo ba palliatif tope ba biyano ya lolenge musu se koy ko pesa ma na bamboka misu pe baza ko luka ba musu bazo kende o sala carburant na lokola biloko lokola masango lokola na bongo na Congo ba lo ba pe kutu tuzana petrol na Congo no
Ndeko, na otolo ba ki ba pe do foto lancer yango na mois de juillet pour na ko parler nango ndet ba solution na nyon sezo landa les amassangos à l'hydrogène, nous sommes surtout au travers sur un mot, la ministère ressources, comment on appelle ça, la recherche scientifique, la ministère environnement, tout le travail du soignant sont des cours.
Bongo po etali ya petrole ezalaka na Congo balobaka musu sese munana lokola na bakabinda balobaka pe musu ezali lokola na bakotia ba Ituri na ba mai ndombe na ba Kasai soki batali bakozwa petrole mbula matari kanisi te ko meka ko kende musika pe ko banda ko salela yango
mbula matari aza na mibeko oyo erejisaka sektor ya etoka kwa ne tengi po na kopesa to ko sa fo pesa ba pedo nde mu le matai atai ki ba pedo fo eta na fond ji ko repete ndeko ozo pozenga makambo na tina pesa ke ya no na mois de juillet to sa ba pedo fo ko permettre ke to octroyer pour permettre mon to ko zo a ko ko sa mon sala pour ko kombimisa na ba ressources no lobby na ba Tanganyika na ba Equateur na Bandundu na même na frontière ki chaza to na ba ressources a ebele
tolo bapo na bato bazolanda biso ba mituna kabla ba toza na petrol na Kabinda e kaka musika te Angola izwa kaka petrol wana bango bakuma na Congo Brazza me biso ya biso don dire toza kana kut na petrol te na tolo bana RDC on dire bazala toza kana ngote kuti wana
ndeko tolobi na mois de juillet tolo se ba appel d'offre ndenge mi de ko sengi biso participer nango
ko édifier population.
Voilà, et là qui tu aimes qui bongo ministre Didier Boudimbo yaba hydrocarbure pour nako bela biso kokoso oyo ezali na mokili mobimba mais mingi pe na ikolo Congo démocratique na mai matali pétrole pe carburant pe kérosène to pisi matondo pour apesi biso biyano et c'est kazali na Angola pour nako luka kosili sali kambo ya kokoso oyo matondo mingi monsieur le ministre Didier Boudimbo.
Merci beaucoup.
Ezala Kibongo Didier Boudimbo, ministre congolais à hydrocarbures, na elobeli ya Edi Isango Tokomi Bongo. Na suka ya masolo to bombela kibino mokolo malelo, na masolo to bombela kibino ya motu ya ezala kimingi. Bo sengela ko eba motindami ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Ntoma ya Kenya na o ya MONUSCO bazali na ituka ya Ituri pona kokutana na basimba Minduki. Na ngumba Goma na province ya Nord Kivu, balakisi bakelasi yanse habite lo ya l'état, baboy kotangisa kino mbula matali ya kobongisa li ya bango na ngumba bandundu bo pesi mangwele ma COVID-19 bo bandaki uto mposo moleki to komi bongo na suka ya masolo e to bomela kibino mokolo mwale loto tondi bino bo tondi lokola bo landaki biso soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazala kibongo onzela ya masini tozala kipe na lisalisi ya Edi Isango na bo komi basango boye kombo na ngai Marius Mohunga tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Utika la malamu.